Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul Sisu Beniamin. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă Alexandria 1 din Telorman.
Este o ocazie specială în fiecare sabat să venim înaintea lui Dumnezeu, să deschidem cuvântul Său, să privim în El ca într-o oglindă, să ne analizăm viața, să analizăm perspectiva pe care Dumnezeu ne oferă și în felul acesta să încercăm să le armonizăm viața noastră și voia lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie săptămânal de exercițiul acesta. Mai mult decât atât, avem nevoie zilnic de exercițiul acesta, fiecare în mod individual, în cămăruța lui, în familia lui, dar măcar o dată pe săptămână, împreună cu cei care avem aceeași speranță, care avem aceeași nădejde, împreună cu cei cu care am plecat pe același drum. Drumul spre desăvârșire, drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu, vreau să facem o scurtă călătorie în istorie. Prin anii 1930, cu aproape 100 de ani în urmă, majoritatea românilor locuiau la sat. Peste 80% din populația României era localizată în satele românești. Astăzi, procentul s-a schimbat. La ultimul referendum de anul trecut, peste 52%, mai mult de jumătate din populația României, locuiește la oraș. Dar atunci, în 1930, majoritatea locuiau la sat. Cele 20% care locuiau la oraș nu erau români. Majoritatea dintre ei erau maghiari, greci, turci, germani, foarte puțini erau români. Doar 4,5% dintre cetățeni, 4,5%, știau efectiv să scrie și să citească. Iar la sat, sub 1%, erau alfabetizați, știau să scrie și să citească. Mâncarea cea mai întâlnită, care credeți că era? Mămăliga, care era mâncată cu aproape orice, cu brânză, cu magiun, cu ceapă și sare, cu usturoi verde, cu zeamă de varză, cu praz, cu udătură de mujdei, cu chisăliță de prune verzi sau uscate, cu poșircă, adică un terci rămas de pe urma prunelor fierte din care se făcea țuica, mai făceau uneori și papar. De asemenea, mai făceau și o pâine amestecată cu foarte mult mălai. Ei bine, oamenii erau foarte, foarte săraci. Trăiau în case de lut, aproape că puteai să vezi pe sub crusta subțire de vară aplicată pe perete, puteai să vezi amprentele meșterului care a pus tencuiala de pământ cu palmele sale pe acel perete. Se încălzeau cu ce se putea. Bețe de floarea soarelui, coceni și lemnele erau o raritate la momentul respectiv. Iar casele erau așa de mici, spuneam mai devreme, și aveau și ferestrele tot la fel de mici. Așa că uneori chiar ziua în amiaza mare, dacă îți cădea ceva pe jos, era greu să-l vezi obiectul respectiv pe podeaua casei. Podeaua, bineînțeles, nu avea parchet sau, eu știu, lemn. Podeaua era din lut, din pământ. Gospodinele, atunci când căutau ceva pe jos, trebuia să aprindă de obicei un opait sau o lampă ca să găsească obiectul respectiv pe care îl pierduseră. De asemenea, femeile, iarna, se adunau împreună în grup și torceau. Aveau foloseau un fus, da? Pe care îl învârteau pe degete și extrăgeau din lâna de oaie firul, din care mai apoi croșetau sau țeseau la război haine pentru părinți, pentru soți și pentru copii. Cam asta era viața oamenilor în urmă cu aproximativ 100 de ani. Mai aproape de noi, în urmă cu aproximativ 30-40 de ani, mulți dintre noi ne aducem aminte de vremurile acestea pentru că le-am trăit, nu aveai ocazia să guști din fructele exotice, dintr-o portocală, decât cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Și în momentele acelea existau cam 10 portocale de familie care erau împărțite cu foarte mare grijă de părinți. Eu mi-aduc aminte că tata desfăcea de obicei portocala sau mama și împărțea, luau ei câte o feliuță și nouă ne dădeau ceea ce rămânea, partea cea mai mare nouă copiilor, partea cea mai mare din portocală. Erau vremuri grele. Oamenii trăiau greu, din păcate. E bine, pe măsură ce anii au trecut, lucrurile s-au schimbat și confortul locuințelor noastre a sporit. De la pământ pe jos am trecut la pardoseală, covoare, parchet, de la var pe pereți am trecut la vopsea lavabilă sau stuco venețiano și după o perioadă de câteva mii de ani în care cele mai mari descoperiri ale omenirii au fost roata și tiparul, epoca modernă a adus cu sine o explozie de noi descoperiri care au ușurat viața oamenilor și au ridicat foarte mult confortul vieții. Iar pentru o vreme s-a crezut că aceste mari realizări vor aduce în final împlinirea visului de veacuri al omenirii, și anume elixirul vieții fără de moarte și al tinereții fără bătrânețe. Revoluția română din anul 1989, deschiderea granițelor și posibilitatea de a ne decide soarta prin propriile noastre puteri, au adus generației acelor ani foarte multă speranță. Deși a fost o perioadă foarte instabilă din istoria țării noastre, totuși cuvântul care ar defini poate cel mai bine starea de spirit a societății de la momentul respectiv, cred că este entuziasmul. Deși nu aveam atât de multe posibilități financiare, deși nu ne bucuram de confortul de care ne bucurăm astăzi, totuși eram mult mai entuziasmați, mai plini de speranță cu privire la viitor. Iată că anii au trecut și, deși nu a fost ușor, nivelul de trai a crescut simțitor și condițiile de viață s-au îmbunătățit considerabil. Iar astăzi constatăm cu stupoare că, deși trăim mult mai bine decât generațiile anterioare, mult mai bine decât bunicii și părinții noștri, totuși suferința sufletească este mult mai mare azi decât în trecut. Bolile mentale, depresiile, nu au cunoscut niciodată în istoria omenirii o creștere mai mare decât în zilele noastre. 2020 a fost primul an din istorie când, statistic vorbind, cele mai multe boli înregistrate la nivel mondial au fost bolile mentale, depresia, anxietatea, tulburări de personalitate, iar incidența acestor boli este din ce în ce mai mare în rândul tinerilor. De ce oare acest paradox? Azi, deși trăim mult mai bine decât în vremurile de odinioară și ne-am așteptat să fim mai fericiți, să fim mai împliniți, să zâmbim mai mult, să fim mai bucuroși, cu toate acestea, societatea actuală se luptă cu depresia și anxietatea. În ultimele decenii putem constata fără echivoc faptul că omenirea a cunoscut un ritm alert al schimbării. Iar în acest ritm alert am pierdut onoarea, moralitatea și omenia. Acestea toate au fost sacrificate pe altarul materialismului. Însă materialismul nu ține de foame sufletului. Hrănește trupul, dar nu hrănește sufletul. Ce este sufletul? Nu e ușor de definit. Trupul îl putem defini pentru că este vizibil. Însă sufletul este greu să-i dăm o definiție. Îl numim inimă sau partea interioară a unei persoane. Exteriorul unui om poate arăta foarte bine, dar omul frumos este omul care are și un suflet frumos. Nu doar un trup drăguț. Aproape întotdeauna, durerile sufletești sunt mult mai intense decât cele fizice. Dar, din păcate, noi suntem tentați să avem grijă mai mare de durerile trupești sau de trupul nostru decât avem de sufletul nostru. Pentru că Durerile din suflet nu se văd, dar cele trupești sunt vizibile. Însă durerile sufletești, credeți-mă, dor mai tare decât cele trupești. Este o vorbă care se aude des printre noi, oamenii. Decât să-mi fi spus cuvintele astea, mai bine îmi dădeai o palmă. Unde au durut cuvintele? Unde? De prefer mai degrabă o rană fizică decât acea rană pe care ai simțit-o în sufletul tău din cauza unor cuvinte. Istoricii povestesc că în momentul în care cezarul Romei a fost înconjurat de patricieni și de senatori care doreau să-l omoare, să-l asasineze, acesta a scos arma și a început să se lupte. Dar în momentul când l-a văzut, printre cei care complotau să ia viața, l-a văzut pe Brutus, copilul pe care îl înfiase, Cezar a renunțat la luptă, a pus arma jos și a spus doar atât: Et tu Brutus, și tu Brutus. Puteau să-l rănească oamenii aceia din punct de vedere fizic cât ar fi vrut, el era gata să lupte, să se apere. În momentul în care dezamăgirea, durerea sufletească l-a copleșit, a renunțat la luptă. Așadar, pentru că materialismul nu a reușit, din păcate, să ne ofere satisfacția și împlinirea după care tânjește cu atâta pasiune sufletul nostru, paradisul pe pământ, se încearcă de ceva timp o soluție compensatorie. Iar această soluție se numește plăcerea. Am realizat că am alergat după bogățiile și comorile acestei lumi, ne-am îmbogățit din punct de vedere material, dar ne-am sărăcit din punct de vedere spiritual, sufletește. Iar această sărăcie sufletească ne-a golit viața de scop, de sens, de satisfacție, de împlinire. Și pentru că trebuie să punem ceva acolo, soluția cea mai la îndemână a fost plăcerea. Plăcerea este văzută ca soluția la angoasa și vidul sufletesc care au apărut în pofida confortului ridicat al vieții adus de materialism. Deși confortul a crescut, vidul sufletesc s-a instalat într-un mod profund în sufletele noastre. Am uitat că omul nu are doar nevoi fiziologice, ci are și nevoi psihologice și spirituale. Omul este, de fapt, o ființă spirituală. Așadar, pentru că materialismul nu a reușit să îndeplinească aceste așteptări ale noastre, am inventat cultul plăcerii. Industria divertismentului consumă o mare parte din resursele planetei. Foarte mulți bani se investesc în filme, în jocuri, în sport, în entertainment, în distracție. Vă creionez următorul scenariu desprins din viața noastră și din viața tinerilor și copiilor noștri. Ai avut o zi grea, fie la serviciu, fie la școală, un examen dificil, colegi insuportabili și te întorci acasă seara târziu. Copiii plâng, soția e obosită, părinții sunt certați, atmosfera e apăsătoare, te gândești, nu am nici de cum tot ce mi-am dorit cu privire la viață. Te simți al nimănui, neînțeles și singur pe pământul acesta plin de oameni falși. Cel mai la îndemână ca să ieși din această stare apăsătoare este un film. Așa că pornești calculatorul, laptopul, televizorul, ori tableta sau telefonul și începi să cauți magia plăcerii. După 2 ore de privit la film, te întorci în acea călătorie magică, de undeva de departe de lumea aceasta inertă și rece, și te întorci la realitatea tristă acestei lumi. Și dintr-o dată ți se pare totul și mai respingător decât a fost înainte. Așa că din nou deschizi telefonul și începi o călătorie prin rețelele de socializare printre prieteni și idolii urmăriți, sau mai bine zis influencerii, și nu degeaba le spune așa, și după vreo 2 ore de căutat pe Instagram, Facebook, TikTok și alte rețele de socializare, te plictisești și te întorci din nou la aceeași realitate. Mai crudă ți se pare din nou de data aceasta. Ce e de făcut? E insuportabil. Angoasa sufletească, durerea din inimă, este tot mai intens. Repede deschis computerul și un joc video. Repede deschis computerul și te pui la un joc video. Începi să te joci, nici nu dai seama când au trecut timpul, te joci în rețea, te joci cu calculatorul de unul singur, până când se face 3-4 dimineața. Și la 3-4 dimineața realizezi că mai ai 3-4 ore de dormit și a doua zi trebuie să mergi la școală. Iar examene, iar profesori cu cerințele lor stupide, iar părinții cu dojana lor, iar colegii insuportabili. Plăcerile oferite până acum par a nu fi suficiente. Așa că pe măsură ce timpul trece, facem un pas mai departe și trecem la tutun, alcool, etnobotanice, droguri, în dorința de a găsi ceva care se umple sufletul și inima. În final, se așează dependența, adicția și, din păcate, acesta este cursul vieții în cazul multor tineri. Nu toți ajung la dependență, dar majoritatea încearcă să umple vidul sufletesc punând acolo plăcerea. Este cea mai mare farsă a secolului 21. Cea mai mare farsă. Plăcerea are rol analgezic, nici de cum antiinflamator. Plăcerea diminuează durerea, dar nu îi îndepărtează cauza. Așa că rana din suflet, în loc să fie vindecată, nu facem altceva decât să nu-i mai simțim durerea. Și așa ajungem în timp ca acea rană sufletească să se cangreneze. Ceea ce duce într-o perioadă de medie sau lungă de timp, duce la amputarea unei părți din suflet. Și atunci apare depresia, anxietatea și tulburările sufletești. Atunci apar. Scenarii de genul celor descrise mai sus se derulează și în viața celor care, din punct de vedere material, sunt mult peste media socială. Oameni celebri care dispun de averi exorbitante recunosc că împlinirea și fericirea nu se găsesc în lucrurile materiale ale acestei lumi. Elvis Presley, renumitul cântăreț de muzică rock, spunea înainte cu 2 săptămâni de a se sinucide: mă simt singur ca iadul. De ce, Elvis? Ce-ți lipsește? Marele jucător de tenis, Boris Becker, a scris următoarele cuvinte: am ajuns pe acoperișul lumii și n-am găsit nimic. Numărul 1 în tenis, milioane de dolari câștigate din sportul acesta și cu toate acestea a pierdut tot. A făcut depresie și a pierdut tot. Pentru că avea așteptarea ca, ajungând acolo sus pe platoul universului, pe platoul lumii noastre, să descopere împlinirea și fericirea, bucuria după care tângea de atâta timp. Și a realizat că nu se găsesc acolo. Foarte interesant explică lucrul acesta Jim Carrey, un actor celebru de la Hollywood. Sper ca toți oamenii să ajungă bogați și faimoși. Să realizeze tot ce au visat vreodată. Ca să înțeleagă în sfârșit că nu acesta este răspunsul. De ce acest paradox? De ce acest paradox? Deși trăim mult mai bine, deși avem mult mai multe posibilități de a ne petrece viața, cu toate acestea, lumea noastră suferă. Modelele tinerilor din ziua de astăzi sunt oamenii faimoși cu bani. Cam asta își doresc toți, să aibă bani și să fie faimoși. Din păcate, cei care sunt acolo transmit mesaje, unul după altul. Nu aceasta împlinește sufletul. Și mă întreb oare, de ce oamenii care sunt bogați și faimoși, majoritatea dintre ei consumă droguri? Dacă bogăția și faima le-ar fi suficiente ca să fie fericiți și împliniți, de ce ar avea nevoie de droguri care nu fac altceva decât te fac să uiți de viața ta mizerabilă și te transportă într-o lume utopică, iluzorie, care nu există? De ce vor să trăiască această experiență consumând droguri? Pentru că viața lor nu este ceea ce și-ar fi dorit. Viața lor nu conține în ea liniște, și pace. Jordan Peterson, un psiholog clinician și profesor de psihologie în cadrul Universității din Toronto, afirmă într-una dintre cărțile sale, spune într-una dintre cărțile sale următoarele cuvinte. Plăcerile vinovate activează un senzor al ființei umane numit conștiință. Încercați numai să treceți peste el și veți vedea consecințele. Omul nu este creștin. Când scria aceste cuvinte, chiar se declara ateu. Încercați să treceți peste senzorul ființei umane numit conștiință și veți vedea consecințele. Tot el spunea că omenirea a abandonat valorile și moralitatea creștină pentru că genera tensiuni legate de autenticitate și adevăr. Dar ne-am trezit în hăul lipsei de sens a vieții, a angoasei sufletești și a vidului lăuntric. Am renunțat la valori pentru că generau tensiuni și certuri și dispute cu privire la adevăr și renunțând la ele, ne-am trezit în hăul lipsei de sens al vieții, al angoasei sufletești și a vidului. Foarte bine completează discuția noastră afirmația lui Albert Einstein. Plăcerea și fericirea nu mi-au părut niciodată ca scopuri în sine. Numesc acestea idealul turmei de porci. Idealurile care m-au călăuzit și mi-au dat curajul de a înfrunta greutățile vieții au fost binele, frumosul și adevărul. Foarte interesant. Plăcerea și fericirea, spunea Albert Einstein, n-au fost niciodată scopurile mele în viață. Numesc aceste idealuri idealurile turmei de porci. Idealurile mele au fost binele, frumosul și adevărul. Exact elementele pe care societatea postmodernă le blamează și le desconsideră. Surprinzând această realitate fatidică, C.S. Lewis, profesor de limba și literatura engleză la prestigioasa Universitate Oxford, scria: dacă găsesc în mine dorințe pe care nimic în această lume nu le poate satisface, singura explicație logică este că am fost făcut pentru altă lume. Dacă tot căutând în lumea aceasta nu găsim ceva care să ne umple sufletul cu adevărat, să ne ofere satisfacție și împlinire, singura explicație logică este că am fost creați pentru altă lume. Această realitate dureroasă a zilelor noastre ne aduce aminte de cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei, capitolul 4. Atât de frumos spune Domnul aici. Matei 4 cu 4. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Înțelegeți de ce materialismul și comorile lumii acesteia nu pot să ne aducă fericirea? Ele, da, ne dă un confort mai bun, un trai mai frumos, dar nu ne pot împlini sufletul. Pentru că omul nu trăiește numai cu lucrurile materiale, numai cu pâine. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Iar în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, versetul 34, Domnul continuă aceeași idee și le spune ucenicilor foarte concret. Ioan capitolul 4, versetul 34. Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu. Psalmistul David, cu mult înainte de Einstein, a descoperit că împlinirea și sensul vieții nu se găsesc în plăcere și fericire. Iar în Psalmul 4, atât de clar, atât de elocvent, face David următoarea afirmație. Capitolul 4, versetul 6. Mulți zic: cine ne va arăta fericirea? Unde vom găsi fericirea? Toți suntem în goana aceasta după căutarea fericirii. Unde vom găsi? Eu însă zic: nu trebuie fericire. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace. Nu am insomnii, Nu mă tratez de depresie, mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Nu caut fericirea, nu mă interesează. Eu vreau să văd lumina feței Tale. Și Moise a făcut aceeași rugăciune lui Dumnezeu. Doamne, vreau să-ți văd fața. Iar diaconul Ștefan, în fața fiorului rece al morții, era liniștit. De altfel, toți martirii din primul secol erau liniștiți în fața morții și oamenii nu puteau să-și explice de unde au această liniște și pace în inima lor. Secretul îl spune diaconul Ștefan. Văd cerul deschis. Când vezi fața lui Dumnezeu, nici fiorul rece al morții nu mai reprezintă un pericol. Ești în siguranță, ești într-un loc în care îți găsești desfătarea, liniștea și împlinirea. Împăratul Solomon, după o perioadă importantă din viața lui în care a căutat sensul vieții în tot ceea ce putea oferi lumea aceasta, în înțelepciune și cunoaștere, spune el, cine știe mult, suferă mult. Apoi, în distracție, la care a adăugat alcool, vin, droguri, apoi o viață trăită în lux și în final soții și țiitoare. Toate acestea, spune el, toate sunt deșertăciune și goană după vânt. Afirmă într-un final, în ultimul capitol al cărții sale în Eclesiastul, afirmă fără tăgadă. Sensul vieții este unul singur. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Da, a trăi cu Dumnezeu presupune asumarea anumitor reguli după care să-ți ghidezi viața. Nu trăiești doar după presiunea sentimentelor și a pornirilor trupești. Te raportezi față de niște norme morale care și-au devenit eficiența de-a lungul istoriei. Aceste norme nu sunt întotdeauna în armonie cu pornirile și emoțiile noastre, care sunt atât de instabile. Dar aceste norme pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul Său sunt sănătoase. De aceea spunea Domnul Iisus, hrana mea, mâncarea mea, este să fac voia Tatălui. Să-ți hrănești sufletul cu plăceri imorale este ca și când ți-ai hrăni sufletul doar cu dulciuri sau ai bea doar sucuri carbogazoase și ai renunța la apă. Ce se întâmplă cu trupul unui om care îl hrănește în acest mod? Care nu mai bea apă și mănâncă doar dulce. În scurt timp se va îmbolnăvi și moartea va surveni. Tot așa este și cu sufletul care este hrănit cu plăceri morale. De fapt, plăcerea în afara unui cadru moral ucide. Plăcerea în afara unui cadru moral ucide. Din păcate, mulți oameni sunt înșelați de amagitorul și înșelătorul lumii noastre, de tatăl minciunii. Din nefericire, tot mai mulți tineri și nu numai tineri aleg să-și hrănească sufletul din izvoarele tulburi și otrăvite ale plăcerilor imorale oferite de lumea aceasta. Concluzia este una simplă și sigură. Să ne hrănim, dar sufletele din izvorul sigur și sănătos al cuvântului Dumnezeu. Să renunțăm la vânătoarea de himere în mulțimea plăcerilor oferite de lumea aceasta și să ne trăim viața în concordanță cu valorile morale ale Scripturii. Nu există o altă soluție dacă vrem să fim fericiți. Avem șansa să fi văzut până acum cu ochii noștri mai multe modele, tipuri de a ne trăi viața și de a ne căuta fericirea. Avem această șansă să realizăm că nici materialismul nu este suficient pentru a ne aduce starea de bine pe care o căutăm. Să realizăm că nici plăcerea distruge, conduce la adicție. Sunt atâtea vieți care s-au distrus din cauza plăcerilor imorale. Singura metodă, singura modalitate pe care o avem ca să descoperim fericirea și împlinirea este ceea ce spune Domnul Hristos. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Valorile morale pe care Dumnezeu ni le-a lăsat aici în cartea aceasta sunt izvorul vieții noastre. În momentul în care am decis să ne trăim viața într-un alt fel, renunțând la aceste valori, considerându-le învechite sau ca nemai fiind de actualitate, în momentul respectiv începem să murim din interior. Chiar dacă trupul în care e viață, sufletul moare puțin câte puțin. Pentru că rănile sufletești cauzate de nerespectarea valorilor pe care Dumnezeu ne-a dat în cuvântul Său, aceste răni sufletești ne distrug existența noastră. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu. Iată dar sfârșitul tuturor învățătorilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Dumnezeu să ne înțelepțească pe fiecare dintre noi, să ne ajute să alegem în mod potrivit, să-L alegem pe El și în felul acesta viața noastră să aibă sens, să capete perspectivă, să aibă o direcție sănătoasă și să descoperim adevărata fericire și adevărata împlinire care se găsește doar în Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și pacea care vine de la El să umple sufletele noastre. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Sisu Beniamin în Biserica Adventistă Alexandria 1 din Telorman.